Misala sapita zomi na libwa. Tango Apollo azalaki na Korinto, Paulo alekaki kati na bisika na likolo na mokili yango mpe akumaki na Efeso. Kuna ye akutaki bayekoli mosusu pe atunaki bango.
Tango bondimaki, bozwaki molimo mosato?
Balobaki na ye.
Tosili koyoka ata mbala moko te ete molimo mosatu azali.
Bongo, Paulo atunaki bango.
Bozwaki batisimo nini?
Balobaki na ye.
Batisimo na Yohane.
Paulo alobaki na bango.
Yohane azalaki kobatisa bato oyo bazalaki kondima kobongo wa motema, pe azalaki koloba na bato na Israele ete bandima mutu oyo akokuma sima na ye, elingi koloba Yesu.
Sima na koyoka maloba oyo, bazwaki batisimo na kombo na mokonzi Yesu. Paulo atiaki maboko likolo na bango, mpe molimo mosantu akumaki likolo na bango, babandaki kosolola lokota ndenge na ndenge, kosakola litatoli oyo bazwaki na Nzambe. Bato oyo bazalaki nyonso pene zomi na mibale. Paulo akotaki na ndako na losambo, mpo na sanza misato, ye azalaki kosolola na kobanga te, azalaki kosakola na ntina na bokonzi na Nzambe, koluka kobenda motema na batu na koyoka ye. Kasi basusu mingi bazalaki na mutu makasi, bazalaki koboya kondima, mpe bazalaki koloba monoko mabe na ntina na njela na mokonzi, liboso na lisanga monene na batu. Bongo Paulo atika kibango, akamata kiba yekoli elongo na ye, mpe azalaki kosakola mikolo nyonso, kati na ndako na kelasi na turane. Likambo oyo eumela kimbula mibale, mpona oyo batu na kofanda na province na Asia, bayuda pe batu oyo bazalaki bayuda te, bayokaki liloba na mokonzi. Nzambe azalaki kosala bikamwiseli mingi na maboko na Paulo. Pona oyo bazalaki komema bilamba mpe litambala oyo ezalaki kobanda nzoto na Paulo pona kotia likolo na batu na malali. Bongo bazalaki kobika na bamalali na bango mpe milimo mabe bazalaki kobima na bango. Basusu na bayuda oyo bazalaki kotambola bipai na bipai kobenga na milimo mabe na nzoto na batu, bamekaki lokola kokamata kombo na Yesu mpo na kobenga na milimo yango. Bazalaki koloba epai na milimo mabe.
Napesi bino motindo na kombo na Yesu oyo Paulo azali kosakola.
Batu na kosala likambo oyo bazalaki bana babali Sambo, na nganga Nzambe monene moko na bayuda, kombo na ye Sekeva. Kasi milimo mabe alobaki na bango.
Na yepi Yesu, mpe na yepi Paulo, azali nani? Kasi bino, bozali banani?
Motu na molimo mabe akweyaki likolo na bango, mpe bokasi na ye elekaki oyo na bango. Ye asalaki bango mabe mingi, boye bakimaki na ndako na ye bolumbu mpe na bampota mingi. Batu nyonso na vile na Efeso, bayuda pe batu oyo bazalaki bayuda te, bayokaki sango oyo. Bango nyonso bazalaki na kobanga monene mpe bapesaki kombo na Yesu lokumu mingi. Mingi na batu oyo bandimaki, bazalaki koya kondima, mpe koyebisa polele likambo basili kosala. Mingi na bango bazalaki batu na kosala na kisi. Bazalaki komema babuku na bango, mpe kotumba liboso na batu nyonso. Batangaki motuya na babuku yango, mpe bazwaki ete ezalaki mbongo koto tuku mitano. Bongo liloba na mokonzi ezalaki kotambola na nguya mingi mpe ezalaki kotalisa bokasi yango. Sima na makambo oyo, Paulo akanisaki koleka kati na Makedonia na Akaya mpe na kokende na Yerusalema. Ye azalaki koloba.
Tango na kokende kuna, ekokina mwona Roma lokola.
Bongo ye atindaki mibale na basungi na ye, Timoteo na Erasto, mpe ye penza atikalaki naino po na mwa tango moke na province na Asia. Na tango yango nde, mobulu monene ebimaki po na njela na mokonzi. Fundi na palata, kombo na ye Demetrio, azalaki kobeta ba palata na arza po na ndako na nzambe na Artemi. Mpe, azalaki kozwa misolo mingi po na basali. Ayangani saki bango, mpe batu na kosala mosala na ndenge yango, alobaki na bango.
Bandeko, boyebi mbongo na biso ebimaka na mosala oyo. Kasi bozali komona pe koyoka likambo mutu oyo, bobele Polo azali kosala, azali koloba ete banzambe oyo bato basali na maboko bazali banzambe te. Ye azili kobenda batu mingi, bobele awa na Efeso te, kasi pene pene na province na Asia mobimba. Oyo ekoki kozala mabe bobele po na mosala na biso te, kasi ekoki kobebisa lokumu na yango nyonso kati na ndako na nzambe mwesi Artemi. Bongo, lokumu na ye ekokuma pamba, Diana oyo batu nyonso na province na Asia, pe na mokili mobimba bazale kosambela.
Ntango bayokaki oyo, bazalaki na nkele monene mpe babandaki konganga.
Artemi na Efeso azali monene.
Makelele etondisaki vile mobimba. Bakangaki Gayo pe Aristaruko batu mibale na Makedonia oyo bazalaki kotambola elongo na Paulo mpe bakendeki na bango mpango esika batu bayanganaka. Paulo alingaki kobima liboso na ebele na batu, kasi bandimi bapekisaki ye. Basusu na bakonzi na leta oyo na province na Asia, baninga na Paulo, batindaki liloba po na koyebisa ye ete ye abima na esika na koyanga na te. Na tangu yango, lisangana batu bazalaki kati na mobulu mingi, basusu bazalaki konganga ndenge moko, mpe basusu konganga ndenge mosusu. Mingi na bango bayebaki te, mpo na nini basili koyangana. Basusu na batu kati na ebele, bazalaki koyebisa likambo yango epai na Alexandre. Oyo bayuda bazalaki kosukuma ye na liboso. Alexandre asalaki etalisi na maboko, mpe alingaki kopesa monoko liboso na ebele ya batu. Kasi tango bayebaki ete ye azalaki moyuda, bangangaki esika moko na koloba ndenge moko po na saa pene pene mibale koloba.
Artemi na Efeso azali monene! Artemi na Efeso azali monene!
Sima sekretere na vile yango apekisaki ebele ya batu alobaki.
Ba Efeso, batu nyonso na mokili, bayebi ete vile na Efeso ezali mokengeli na ndako na nzambe Artemi pe na elilingi na ye oyo ekweyaki na Lora. Motu moko te akoki koboya yango. Po na oyo bokoki kofanda kimia, pe bosala likambo moko na bozobate. Botindaki batu oyo awa, bayibaki eloko moko kati na ndako na nzambe na biso te, pe balobaki leloba mabe na nzoto na nzambe na biso moko te. Soki Demetrio pe batu na mosala na ye bazali na likambo na motu, mikolo ezali po na kosambisa likambo yango pe bakondi na leta bazali. Kuna nde batu bakoki kosolola pe kosongolana kati na bango. Pe soki bozali lisusu na likambo na koyebisa, boko kata yango kati na lisanga na batu na leta. Etikale moke ba songola biso lokola batomboki likolo na likambo oyo esalemaki lelo. Tina moko ezali te oyo ekoki kondima ndenge na koyanga na yango. Pe tokukaki kozwa mayele moke te na koyebisa tina yango lokola ekokani.
Sima na koloba maloba oyo ye apesaki ebele ya batu nzela.